Το ρολόι μετράει αντίστροφα. Η κλιματική αλλαγή μας έχει βάλει όλους σε σκέψη. Οι θάλασσές μας είναι γεμάτες πλαστικά. Οι φάλαινες του Αιγαίου χάνουν το σπίτι τους. Τα πουλιά αλλάζουν τις διαδρομές της μετανάστευσής τους. Η υπερβολική κατανάλωση κρέατος είναι μία από τις πιο απειλητικές συνήθειες. Η λίστα είναι ατελείωτη. Στο podcast Εκοπράκτορες συνομιλούμε με τους ανθρώπους πίσω από τις πράξεις. Με οικολογικούς ήρωες, με ψαράδες, με οργανώσεις και ιδρύματα, με δήμους νησιών και χωριών, με επιστήμονες και πολίτες για τον δικό τους αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος. Είμαι η Νίνα Μαρία Πασχαλίδου και μαζί θα εκπαιδευτούμε για να γίνουμε και εμείς πράκτορες της φύσης.
Γάμα, γη, πλανήτης είναι και γυρίζει, μοναδικός και ξεχωρίζει. Από όσους ξέρουμε, η γη είναι ο μόνος πλανήτης που έχει ζωή. Και αυτός ο πλανήτης είναι η κοινή μας πατρίδα.
Ρο. Ρύπανση. Στον αέρα και στο χώμα, στο νερό το αλμυρό, σίγουρα και στο γλυκό. Θα τρυπώσει, θα λερώσει και τα ζώα θα τα διώξει. Η ρύπανση προέρχεται από τον άνθρωπο. Καύσα αέρια από τα αυτοκίνητα, χημικές ουσίες που χρησιμοποιούμε στη βιομηχανία, επικίνδυνα σκουπίδια που πετάμε στις θάλασσες και στους σκουπιδότοπους. Πολλές φορές ο ρύπος κρύβεται σε ένα αθώο καλαμάκι. Αποφεύγουμε τα πλαστικά μιας χρήσης. Δεν ρυπαίνουμε το περιβάλλον.
Μάθε παιδί μου γράμματα, έλεγαν οι παππούδες μας. Μάθε παιδί μου το περιβάλλον, θα λέγαμε σήμερα. Είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση το πιο σημαντικό όπλο ενάντια στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής? Μπορούμε άραγε να αντιστρέψουμε τον χρόνο και να πάρουμε πίσω τον πλανήτη μας? Και ποιοι κρατούν τα ηνία αυτής της μεγάλης διεκδίκησης? Ο Γιώργος Παπαθεοδόρου, καθηγητής περιβαλλοντικής και γεωλογικής ωκεανογραφίας Πανεπιστημίου Πατρών, μας απαντάει για το αν το ρολόι μπορεί να γυρίσει πίσω και ποιος ο ρόλος της εκπαίδευσης.
Προφανώς και μπορούμε να τα αλλάξουμε. Προφανώς όμως έχουμε καθυστερήσει ως κοινωνία. Και μάλιστα το πήγαινε ακόμα και ένα βήμα παραπέρα. Ως ευρωπαϊκή κοινωνία έχουμε καθυστερήσει σε πάρα πολλά περιβαλλοντικά θέματα. Παρόλα αυτά όμως, ας κρατήσουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι και πάλι η εκπαίδευση και η παιδεία δίνει τη λύση, καθώς στη χώρα μας, όπως ξέρετε, τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχει ο θεσμός της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στη μέση εκπαίδευση, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, έστω δεν είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα, αλλά η νέα γενιά είναι πολύ περισσότερο ενημερωμένη και ευαισθητοποιημένη για το περιβάλλον από ό,τι ήταν οι παλαιότερες γενναίες και η δικιά μου γενναία. Συνεπώς θεωρώ ότι το σημαντικό αισιόδοξο στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι οι νέες γενιές είναι περισσότερο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες. Το brain drain είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο της οικονομικής χρήσης που αντιμετωπίζουμε την τελευταία δεκαετία, καθώς πάνω από 400.000 νέοι άνθρωποι, συμπολίτες μας, άφησαν τη χώρα την τελευταία δεκαετία και μάλιστα στο πιο κρίσιμο ηλικιακό εύρος, το πιο παραγωγικό, μεταξύ 30 και 40 ετών. Είναι φανερό ότι αυτό θα πρέπει να αναστραφεί. Θα πρέπει να δώσουμε ένα περιβάλλον ελκυστικό της ελληνικής κοινωνίας για να μπορέσουν να έρθουν η νέα γενιά να επιστρέψει στην Ελλάδα, γιατί πραγματικά την έχουμε ανάγκη.
We are in Genova, Italy, protesting against climate change because politicians today are not willing to do enough about it. So we're taking to the streets to fight for our futures and for those who are suffering from the consequences of climate change today.
Οι νέοι έχουν ήδη βγει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν. Η κραυγή τους είναι παγκόσμια. Υπάρχουν ακόμη και μηνύσεις από τις νεότερες γενιές στους παππούδες τους, γιατί κατέστρεψαν το σπίτι τους, το φυσικό τους βιότοπο. Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή των Ινουίτ, που έχουν μηνύσει τους γονείς τους για την καταστροφή της Αρκτικής. Η νέα γενιά είναι αναμφισβήτητα χιλιόμετρα μπροστά, αν και οι φωνές τους δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη ακόμη στα κέντρα αποφάσεων. Ωστόσο, η κατάσταση αλλάζει. Η Ελένη Ανδρεάδη θεωρεί πως τα παιδιά είναι το κλειδί.
Οι πράκτορες του πλανήτη είναι μια ομάδα παιδιών η οποία καλείται από μια υπηρεσία η οποία ονομάζεται Περιβαλλοντοπόλ, να βοηθήσει να σώσει τον πλανήτη, διότι οι ενήλικες έχουν αποτύχει. Έτσι λοιπόν η υπηρεσία ψάχνει δραστήρια παιδιά σε όλο τον κόσμο που βοηθούν υλοποιώντας αυτές τις αποστολές. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μία υιοθέτηση ρόλων, δηλαδή μέσα από αυτό το παιχνίδι της ανάθεσης αποστολής τα παιδιά μαθαίνουν πολλά πράγματα για τα προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα μαθαίνουν και πάρα πολλά πράγματα για τις λύσεις και πώς μπορούν να ενεργοποιηθούν. Θεωρώ ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε μέρος της λύσης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τα παιδιά, όταν έγραψα το βιβλίο μου, το εφηβικό βιβλίο «Justin Gray και οι φύλακες της γης», φαντάστηκε μια περιπέτεια η οποία είχε ως πρωταγωνιστές έναν έφηβο και τους φίλους ουσιαστικά που προσπάθησαν μέσα σε μια εβδομάδα να σταματήσουν την κλιματική κρίση. Και αυτό το έκαναν εν τέλει, και ελπίζω να μην χαλάω την επιλογή του βιβλίου, μέσα από διαδηλώσεις και πίεση προς τους παγκόσμιους ηγέτες. Και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά είδα την Γκρέτα Τούνμπεργκ και όλα τα παιδιά τα οποία ξεσηκώθηκαν στον πλανήτη λίγο πρώτου κορονοϊού και επηρέασαν ακόμα και στις πρόσφατες εκλογές της Αμερικής, που από πολλούς λέγονται ότι ήταν οι πρώτες εκλογές οι οποίες επηρεάστηκαν από την στάση των δημοκρατικών συγκεκριμένα και του Biden για την κλιματική κρίση. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα παιδιά πλέον καταρχάς ξέρουν πάρα πολλά για το θέμα, είναι πάρα πολύ ενημερωμένα, επηρεάζουν πάρα πολύ την οικογένειά τους, διαδηλώνουν τα ίδια, είναι οι νέοι ψηφοφόροι, αυτοί που στην Αμερική ψήφισαν και για πρώτη φορά, μπορούν να είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος της λύσης και τους αφορά το θέμα πολύ.
Χρήματα. Χρήματα πολλά κι αν έχεις, δίχως φύση δεν αντέχεις. Οξυγόνο και τροφή δεν θα βρίσκεις στη ζωή. Συχνά το ξεχνάμε. Τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν τα δώρα της φύσης. Αν καταστρέψουμε τα δάση, από πού θα αγοράσουμε οξυγόνο για να αναπνέουμε?
Ωμέγα. Ωκεανός. Ο Ινδικός, ο Ατλαντικός και ο Μέγας ο Ειρηνικός. Στα βόρεια ο Αρκτικός, στα νότια ο Ανταρκτικός. Είναι ένας και ο αυτός, ο αχανής ωκεανός. Το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας της γης είναι νερό. Γι' αυτό η γη λέγεται και γαλάζιος πλανήτης. Το νερό αυτό έχει όνομα ωκεανός. Ο Ινδικός, ο Ατλαντικός, ο Ειρηνικός, ο Αρκτικός και ο Ανταρκτικός ωκεανός επικοινωνούν μεταξύ τους. Το μεγαλύτερο δώρο του ωκεανού στη γη είναι το οξυγόνο. Το μεγαλύτερο μέρος του οξυγόνου που αναπνέουμε μας το προσφέρουν οι ωκεανοί.
Πού ενημερώνονται τα παιδιά για περιβαλλοντικά θέματα στη χώρα μας? Κυρίως μέσα από οργανώσεις, το διαδίκτυο, από φίλους και από τους γονείς τους. Τα σχολεία όμως παίζουν κάποιο ρόλο. Η Δώρα Αστέρη, προϊσταμένη στο Γραφείο των Επιστημονικών Μονάδων που μελετούν τη μεθοδολογία, την παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία του Υπουργείου Παιδείας, ανοίγει τα τευτέρια της για τα μορφωτικά προγράμματα των σχολείων που συνδυάζουν δράσεις προκειμένου να αναπτύξουν τα παιδιά τις απαραίτητες δεξιότητες νωρίς και όταν πλέον βγουν στον κόσμο να έχουν ήδη κριτική σκέψη.
Ακριβώς. Το ζητούμενο εδώ είναι η συμπεριφορά και η ικανότητα. Δηλαδή δεν θέλουμε απλώς να ενημερώνονται τα παιδιά, δεν θέλουμε να αποκτούν γνώσεις για το τι είναι οικολογική συνείδηση, τι είναι κλιματική αλλαγή, τι είναι φυσικές καταστροφές, η φυσική κληρονομιά και η φορεία, ας πούμε, τι είναι όλα αυτά. Αλλά στην πραγματικότητα με αφορμή αυτές τις γνώσεις να καλλιεργούνται δεξιότητες, η ικανότητα του πώς τα αντιμετωπίζουμε, πώς στεκόμαστε απέναντί του, άρα στάσεις και αξίες απέναντι στο κάθε τι, ακόμα και σε ένα πρόβλημα. Έτσι, είναι πολύ η φιλοσοφία ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει να δεις πρώτα τον τρόπο που το κοιτάς και όχι αν αυτό υπάρχει. Υπάρχει. Ο τρόπος που το κοιτάς έχει σημασία και βεβαίως το κυριότερο από όλα να καλλιεργούνται οι δεξιότητες εκείνες που μας κάνουν ικανούς να προστατεύσουμε, να αυτοπροστατευτούμε, να φροντίσουμε, να εκτιμήσουμε, να δημιουργήσουμε, να κατασκευάσουμε, να ζούμε καλύτερα, να σεβόμαστε, να προάγουμε την κοινωνία, τη δική μας ευημερία, να επιχειρούμε, να αναπτύσσουμε στρατηγικές, να αντέχουμε, να καλλιεργούμε δηλαδή την αθεκτικότητα, να έχουμε οργανωτική ικανότητα, προγραμματισμό,
και όλα αυτά να τα προσεγγίσουμε μέσα από σύγχρονες στάσεις, ας πούμε, μάθησης, όπως είναι η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και ο αναστοχασμός, η συνεργασία, η επικοινωνία. Δηλαδή, συλλογικά τα παιδιά θα πρέπει να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης, όπως και το σχολείο θα πρέπει να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης. Δεν το λέμε πρόγραμμα εκπαιδευτικό πλέον, το λέμε σχέδιο δράσης. Δηλαδή, και το σχολείο σαν κοινωνία εξετάζει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο περιβάλλον μέσα στο οποίο καλλιεργείται η μάθηση και αναπτύσσει ένα σχέδιο δράσης πώς μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων που θα κάνουν όλα τα παιδιά σε όλα τα τμήματα κάθε εβδομάδα θα οδηγούνται στην επίλυση αυτών των προβλημάτων. Μάλιστα, επειδή έχουμε 4 θεματικές, δηλαδή έχουμε το ευζήν, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την επιχειρηματικότητα και τις νέες τεχνολογίες, στην πραγματικότητα επί 7 εβδομάδες συστηματικά, κάθε εβδομάδα ανά 3 ώρες τα μικρά παιδιά, τον υπηαγωγείο η πρώτη Δευτέρα, 2 ώρες τα παιδιά των μεσαίων τάξεων του Δημοτικού και 1 ώρα οι μεγάλες τάξεις και το γυμνάσιο, εργαστηριακά δουλεύοντας, απασχολούνται με το πώς θα αντιμετωπίσουν και πόσο θα αναπτύξουν τις δεξιότητές τους απέναντι στα θέματα του περιβάλλοντος. Αυτή η πιλωτική δράση που κάνουμε τώρα σκοπό έχει να διαμορφώσουμε, να χτίσουμε το υποχρεωτικό πρόγραμμα σπουδών. Είναι ο νόμος 4692, ο οποίος θεσμοθετεί την γενίκευση ενός προγράμματος, το οποίο εισάγει ως νέες θεματικές το ευζήν, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την επιχειρηματικότητα και τις ήπιες δεξιότητες και την ταυτόχρονη καλλιέργεια των δεξιοτήτων της ζωής, των δεξιοτήτων της σύγχρονης μάθησης, των δεξιοτήτων της σκέψης, έτσι, γιατί αναπτύσσουμε και τη στρατηγική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων κτλ., κατασκευές, πλάγια σκέψη και τις δεξιότητες ζωής που είναι πολύ σημαντικές για το θέμα που αναφέρουμε, δηλαδή το πώς μέσα από την αυτομέρημνα, τις κοινωνικές δεξιότητες, τις δεξιότητες πολιτιακής ευθύνης, της ενσυναίσθησης, της προσαρμοστικότητας, της υπευθυνότητας, της πρωτοβουλίας, της οργανωτικής ικανότητας, να μπορούν τα παιδιά να προάγουν τη ζωή τους και την κοινωνία τους.
Οπότε είναι και στο πλαίσιο μιας γενικότερης ευρωπαϊκής πολιτικής.
Ασφαλώς είναι και στο πλαίσιο μιας γενικότερης ευρωπαϊκής πολιτικής. Καταρχήν είναι στο πνεύμα των συστάσεων και της UNESCO για την μελλοντική εκπαίδευση, δηλαδή το να μπορούμε να φανταστούμε και τα παιδιά δηλαδή να μπορούν να καλλιεργούν δεξιότητες τις οποίες θα χρειαστούν στο μέλλον. Έτσι, γιατί ξέρετε το ελάττωμα στην εκπαίδευση είναι πάντα σχεδιάζουμε με βάση ό,τι έχουμε μάθει μέχρι τώρα, δηλαδή με το παρελθόν. Ενώ στην πραγματικότητα πρέπει να αντιστρέψουμε το παιδαγωγικό παράδειγμα, να αρχίσουν τα παιδιά να δρούν, να αυτενεργούν, να μπορούμε να συντονίζουμε τα παιδιά ώστε να ανακαλύπτουν το μέλλον τους, να το περπατούν το μέλλον τους. Ένα λοιπόν είναι η UNESCO. Έρχεται μετά οι συστάσεις που έχουμε και από τον ΟΣΑ αλλά και από τις εκθέσεις που εμείς εντοπίζουμε μέσω του PISA για την ελλιπή καλλιέργεια δεξιοτήτων των μαθητών μας. Και τέλος έχουμε του Συμβουλίου της Ευρώπης τα εργαλεία που αυτή τη στιγμή έχουν πιλοταριστεί και ήδη μεταφράζονται και στην Ελλάδα. Ένα πλαίσιο αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης που περιγράφει ακριβώς τους δείκτες επιτυχίας που πρέπει να παρακολουθούμε προκειμένου να εντοπίσουμε ότι τα παιδιά έχουν καλλιεργήσει την ικανότητα σε 20 πεδία, αυτά που σας περιέγραψα πριν.
Υπεύθυνα παιδιά σημαίνει και υπεύθυνοι πολίτες. Η Βιβία Ανθοπούλου, διευθύντρια του Ιδρύματος Λαμπράκη, μας ξεναγεί στον κόσμο του ευσυνείδητου Έλληνα πολίτη.
Πρόσφατα, πριν από κάποιους μήνες, ταξίδεψα στην Νορβηγία και ένα από τα πράγματα που με εντυπωσίασαν ήδη μέσα από το αεροπλάνο ήταν το γεγονός ότι η ύλη στα 3/4 του περιοδικού αφορούσε την βιώσιμη ανάπτυξη, την αειφορία και την καινοτομία. Μάλιστα, μέσα στο περιοδικό, το μήνυμα προς τον επισκέπτη στη χώρα αυτή ήταν ότι εμείς εδώ σεβόμαστε και προστατεύουμε το περιβάλλον και σας παρακαλούμε το ίδιο να κάνετε και εσείς, ώστε μετά από χρόνια να μπορείτε να επανέλθετε χωρίς να έχετε αφήσει το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια εξαιρετική πρακτική. Βέβαια, προέρχεται από μια χώρα όπου υπάρχει κουλτούρα ενεργού και υπεύθυνου πολίτη, η οποία είναι κλειδί σε όλες τις πρωτοβουλίες καλλιέργειας τάσεων, όπως είναι αυτές που αφορούν στο περιβάλλον. Θα μπορούσαμε και στην Ελλάδα, στο περιοδικό των δικών μας εταιριών, να προβάλλουμε, όπως πολύ καλά κάνουμε, τη φυσική ομορφιά και τον πολιτιστικό πλούτο της χώρας μας, αλλά παράλληλα να εντάσσουμε την περιβαλλοντική πτυχή και να καλούμε τον επισκέπτη να προσέξει ιδιαίτερα το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Φυσικά θα ήταν οξύμορο να κάνουμε κάτι τέτοιο και καθώς ο επισκέπτης φτάνει στην Ελλάδα να βρίσκεται σε βρώμικα αεροδρόμια, σε βρώμικες πόλεις και χωριά, σε παραλίες γεμάτες με σκουπίδια κλπ. Συνεπώς, προφανώς αυτό πρέπει να γίνει παράλληλα με μια πολιτική η οποία θα εκπαιδεύει τον πολίτη σε συμπεριφορές και στάσεις φιλικές προς το περιβάλλον και σε καμία περίπτωση βέβαια σε στάσεις που το επιβαρύνουν. Σε αυτήν την κατεύθυνση γίνονται εδώ και χρόνια στην Ελλάδα προγράμματα εκπαίδευσης, τα οποία στοχεύουν στο να υιοθετήσουν τα παιδιά και οι νέοι στάσεις υπεύθυνου πολίτη απέναντι στο περιβάλλον. Τα προγράμματα αυτά αφορούν κυρίως σε συμπεριφορές. Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι συμπεριφορές αυτές να καλλιεργούνται με βιωματικό τρόπο. Δηλαδή η εμπειρία του να φτάσει ένα παιδί να καθαρίσει την παραλία είναι πραγματικά καθοριστική για το αν μετά θα πετάξει το ίδιο και θα παράξει σκουπίδια που θα επιβαρύνουν αυτήν την παραλία. Και βέβαια, καθαρισμοί παραλιών, καθαρισμοί αλσών κλπ. Γίνονται χρόνια στην ελληνική εκπαίδευση. Όμως, αν όλα αυτά γίνονται διεκπεριατικά και όχι με την σωστή παιδαγωγική προσέγγιση, δεν μπορούν να έχουν το σωστό αποτέλεσμα. Εμείς, σαν ίδρυμα, υποστηρίζουμε τα σχολεία και οργανώνουμε καθαρισμούς παραλιών, καθώς και καθαρισμούς δασών ή αλσών. Όμως, το κάνουμε αυτό προετοιμάζοντας τους μαθητές πριν πάνε στην εκδρομή, ενημερώνοντάς τους σχετικά με τον τρόπο που επιβαρύνει ο άνθρωπος στη φύση και κυρίως αναδεικνύοντας το αποτέλεσμα από την επιβάρυνση αυτή. Και στη συνέχεια, όταν κάνουμε καθαρισμούς, αξιοποιώντας και όλη την τεχνογνωσία που σαν ίδρυμα έχουμε αποκομίσει από την συμμετοχή μας στο δίκτυο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος που έχει αναλυφθεί με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη, αξιοποιούμε το πρωτόκολλο που έχουν υιοθετήσει όλες οι οργανώσεις που ασχολούνται με το περιβάλλον και το οποίο βασίζεται σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Και με βάση αυτό το πρωτόκολλο γίνεται μια καταγραφή και κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση των απορριμμάτων. Και στη συνέχεια τα παιδιά, ειδικά τα παιδιά που είναι σε ηλικία που μπορούν να προσεγγίσουν με αυτόν τον τρόπο το θέμα, μέσα στην τάξη καταγράφουν αυτά τα απορρίμματα, τα κατηγοριοποιούν και συζητούν με ποιον τρόπο τα διαφορετικά απορρίμματα επιβαρύνουν το περιβάλλον και τον ίδιο τον άνθρωπο, γιατί όπως ξέρουμε τελικά κάποια από αυτά επιστρέφουν στον άνθρωπο ο οποίος τα παράγει. Δηλαδή τα μικροπλαστικά περνούν μέσα στα ψάρια, εμείς οι άνθρωποι τρώμε τα ψάρια και τελικά επιβαρύνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, διότι το περιβάλλον, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, ουσιαστικά αποτελεί μια κυκλική διαδικασία. Ενδυναμώνουμε τα παιδιά ώστε να επιλέγουν τα ίδια με ποιον τρόπο θα δραστηριοποιηθούν για να κάνουν τη διαφορά γύρω τους και σαν άτομα και σαν ομάδες. Και σε αυτήν τη διαδικασία μάλιστα εμπλέκουμε και την οικογένεια. Είναι διαγενειακή η προσέγγισή μας. Έχουμε δει ότι όσο περισσότερο συμμετέχει η οικογένεια σε βιωματικές δράσεις και σε πρωτοβουλίες, οι οποίες προφανώς θα γίνουν στον ελεύθερο χρόνο, αυτόν τον περιορισμένο ελεύθερο χρόνο που έχουν οι γονείς, τόσο περισσότερο αποτέλεσμα έχει για το παιδί η κάθε παρέμβαση. Διότι δεν είναι δυνατόν το πρωί στο σχολείο να του διδάσκουμε την ανακύκλωση και το απόγευμα και το μεσημέρι στο σπίτι η στάση της οικογένειας να είναι «Δεν βαριέσαι τώρα, πού να χωρίζουμε τα σκουπίδια» ή «Και για ποιο λόγο να πάμε εμείς να καθαρίσουμε την παραλία, είναι δουλειά του Δήμου».
Το περιβάλλον δεν είναι πρόβλημα, είναι μια ευκαιρία. Αν δεν το δούμε με αυτή την οπτική, δεν θα μπορέσει ποτέ η Ελλάδα να φτάσει άλλες χώρες, οι οποίες έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις σε θέματα περιβαλλοντικά. Η Βιβή Ανθοπούλου θυμάται μια ιστορία που δείχνει τη δύναμη του ενός.
Το καλοκαίρι του 2018, όταν έγινε η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, εγώ βρισκόμουν στη Ραφίνα όπου παραθερίζω. Όπως καταλαβαίνετε, για όλους εμάς που ήμασταν εκεί, ο χρόνος απλά σταμάτησε. Για κάποιους ακόμα ζουν σε αυτή την παύση. Σε κάθε περίπτωση, εγώ ήμουν εντός εισαγωγικών στους τυχερούς, όμως μας ήταν δύσκολο να συνεχίσουμε κανονικά. Μετά από μία εβδομάδα κατάφερα να βρεθώ στην παραλία για να κολυμπήσω. Και επειδή γενικά ο πιο πολύς κόσμος της περιοχής ουσιαστικά φερόταν με τον ίδιο τρόπο, οι παραλίες ήταν σχεδόν άδειες, ο κόσμος άρχισε να ξαναβγαίνει δειλά και αυτό που αντιμετωπίσαμε ήταν μια παραλία πραγματικά θεοβρώμικη, εκεί που κολυμπάμε όλο το καλοκαίρι. Που τέλος πάντων, επειδή είναι και μια περιοχή έτσι ανεμοδαρμένη, με κάποια συχνότητα βγαίνουν σκουπίδια πλαστικά στις παραλίες. Εκείνες τις μέρες είχαν βγει ανάμεικτα τα πλαστικά με καλάμια. Προφανώς είχε γίνει αυτό με τους αέριδες κλπ. Και είχε αναστατωθεί όλη η φύση, ήταν και τα καμένα μες στη θάλασσα. Και η παραλία πραγματικά είχε τελείως άλλη όψη. Εγώ δεν είχα πάει έτοιμη για να καθαρίσω την παραλία, όμως δεν μπορούσα να μην κάνω κάτι. Και ξεκίνησα να καθαρίζω. Αρχικά ήρθαν ένας-δυο άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας και μου λέγανε: «Άστα κοπελιά, τώρα μην κουράζεσαι, τι νομίζεις, εσύ κάνεις κάτι, θα τα πάρει ο αέρας, θα τα ξαναρίξει μέσα και δεν είναι δική σου δουλειά». Σου έλεγα: «Δεν πειράζει, θα κάνω αυτό που πιστεύω». Αρχικά απλά με κοιτούσαν όλοι και μάλλον έβλεπαν ως γραφική. Στη συνέχεια ήρθαν δύο παιδάκια με τα κουβαδάκια τους και αρχίσαμε να γεμίζουμε κάποιο είδους τέλος πάντων σκουπίδια πιο μικρά, τα βάζαμε μέσα στα κουβαδάκια. Ήρθαν και οι γονείς τους. Ήμουνα εκεί και επί περίπου 20 λεπτά μάζευα μόνη μου. Ήμουνα σε μια παραλία η οποία έχει έκταση περίπου 700 μέτρων. Κάποια στιγμή σηκώνω το κεφάλι μου περίπου στα 25 λεπτά και βλέπω ότι σε όλο το μήκος της παραλίας καθαρίζει ο κόσμος την παραλία. Και δεν είχα μιλήσει εγώ με κανέναν από τους υπόλοιπους. Απλά άρχισαν όλοι να καθαρίζουν. Και στη συνέχεια απλά ζήτησα από κάποια παιδιά πιο μεγάλα να διασχίσουν όλη την παραλία και να τους πούν να πάνε να τα ρίχνουν μέσα στους κάδους για να μην τα ξαναπάρει ο αέρας. Αλλά αυτό για μένα αποδεικνύει την δύναμη της ατομικής πρωτοβουλίας μέσα στο σύνολο, μέσα στην κοινωνία. Εγώ δεν μίλησα σε κανέναν.
Σίγμα, σκουπίδια, ένα στρώμα χαλασμένο, μια σπασμένη πολυθρόνα, πεταμένα μες στο ρέμα, θα τα λένε για έναν αιώνα. Όταν χαλάει ένα έπιπλο, ένα στρώμα, μια ηλεκτρική συσκευή, δεν τα πετάμε στο δρόμο. Καλούμε την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για τα ογκώδια αντικείμενα. Τις ηλεκτρικές και τις ηλεκτρονικές συσκευές τις ανακυκλώνουμε ή τις επιστρέφουμε στο κατάστημα.
Μη. Μυστήρια. Μυστήρια υπάρχουν πολλά και ακονίζουν όλα τα μυαλά. Πώς πετάνε τα πουλιά, πώς μιλάνε τα δελφίνια. Ο στρατός των Μυρμηγκιών έχει τάχα αρχηγό. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να μελετήσεις στη φύση. Τα μυστήρια είναι γύρω σου. Στην αυλή, στο πάρκο, στο δασάκι, στην ακτή. Δες, μύρισε, παρατήρησε και λύσε τα μυστήρια της φύσης.
Για τους μικρούς, οι λέξεις έχουν σημασία. Τα βιβλία είναι πολλές φορές εργαλεία. Και τα ίδια τα παιδιά γίνονται δάσκαλοι για τους μεγάλους. Η συγγραφέας Ελένης Βορώνου μας εξηγεί γιατί.
Το Αλφαβητάρι της Ζωής είναι ένα βιβλίο που είναι γραμμένο σε τρεις γλώσσες, ελληνικά, αραβικά και φάρση, και σε μία τέταρτη γλώσσα που ελπίζουμε να είναι η παγκόσμια γλώσσα, στη γλώσσα του περιβάλλοντος. Γιατί το αντικείμενο είναι το περιβάλλον και η προστασία του. Είναι ένα αλφαβητάριο όπως αυτά που ξέρουμε, τα αλφαβητάρια με τα οποία μεγαλώσαμε, είτε για την ελληνική γλώσσα, είτε για τα αγγλικά που μαθαίναμε, τα περίφημα αλφαβητάρια. Σε κάθε γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου έχω αντιστοιχήσει μία έννοια για το περιβάλλον. Ας πούμε στο δέλτα δάσος, στο θήτα θάλασσα και ούτω καθεξής. Κάθε λίμα ακολουθείται από ένα μικρό ποιηματάκι, λίγα στιχάκια, και μία πολύ σύντομη παράγραφο που εξηγεί την έννοια αυτή. Και όσο γίνεται προσπαθούμε να δημιουργούμε μια εικόνα, δίνουμε λίγο πληροφορία αλλά και περισσότερο μια εικόνα. Αυτό λοιπόν το σύντομο κείμενο είναι μεταφρασμένο στις άλλες δύο γλώσσες, στα αραβικά και στα φάρση, οπότε έχουμε ένα τρίγλωσσο βιβλίο, εικονογραφημένο. Αυτό όλο θέλει να είναι ένα εργαλείο στα χέρια και των παιδαγωγών που έχουν πολύγλωσσες τάξεις και στα χέρια των παιδιών για να πάρουν έμπνευση, να δουλέψουν, να απολαύσουν τη φύση μέσα από τους στίχους και να αναλάβουν και δράση. Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία αυτού του βιβλίου, του αλφαβηταριού της ζωής, ήταν προϊόν μιας συνεργασίας πολύ σημαντικών φορέων και είναι τιμή μου που συνεργάστηκα μαζί τους, είναι το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει ως αποστολή την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Είναι αυτό που λέει το όνομά του. Αξίζει κανείς να το ψάξει λίγο στο διαδίκτυο και να δει τι κάνει αυτή η οργάνωση. Έχει προσφέρει πολύ σημαντικό έργο, που δεν είναι και τόσο γνωστό, αλλά πραγματικά πολύ σημαντικό για την Ελλάδα σήμερα και για τα παιδιά που την κατοικούν. Είναι λοιπόν μια πρωτοβουλία που είχαμε μαζί με το δίκτυο, μαζί με τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο και φυσικά μαζί με το Ίδρυμα Λασκαρίδη. Τα έσοδα από τη διάθεση του βιβλίου πηγαίνουν στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και έτσι λοιπόν έχουμε μια συνολική πρωτοβουλία, μια συνολική προσπάθεια και μέσα από την αγορά δηλαδή του βιβλίου ενισχύεις μια προσπάθεια. Να πω σύντομα ότι η ιδέα αυτή μου ήρθε φυσικά γιατί έχουμε δύο σημαντικά προβλήματα αυτή την εποχή. Πολλά προβλήματα έχουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει δύο σημαντικά είναι από τη μία το θέμα της μετανάστευσης, της μεγάλης μετανάστευσης των λαών, ίσως όπως θα πούν οι μελλοντικοί ιστορικοί, και της προσφυγιάς, και από την άλλη το περιβαλλοντικό. Είναι εξίσου επίγοντα, ακόμα και το άλλο επίγον που προέκυψε, η πανδημία, έχει άμεση σχέση με το περιβάλλον. Οπότε αυτή η σύζευξη ήταν που γέννησε αυτή την ιδέα.
Περιβάλλον και πανδημία. Η σύνδεση είναι μεγάλη. Η Αγγελική Κοσμοπούλου, εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη και η ομάδα της, καθαρίζουν την παραλία Μικρός Έσι.
5 γόπες.
Ένα πλαστικό κομμάτι, μία γόπα. 3 καλαμάκια.
Ναι.
Άλλο ένα πλαστικό κομμάτι.
Μία σακούλα.
Είμαστε στο Μικρό Σέσι, κοντά στο γραμματικό. Ο καιρός έχει αλλάξει. Και είμαστε εδώ με το πρόγραμμα Ελλάδα χωρίς πλαστικά μιας χρήσης για να καθαρίσουμε την παραλία. Θέλουμε να δούμε πώς είναι οι πολυσύχναστες παραλίες όταν τελειώνει το καλοκαίρι. Τι μένει όταν οι λουόμενοι φεύγουν και οι διακοπές τελειώνουν. Τότε περίπου ξεκινάει η δική μας δουλειά. Η δουλειά μας δεν είναι μόνο να καθαρίζουμε τις παραλίες και να απομακρύνουμε τα σκουπίδια, είναι και να μελετούμε τι είναι αυτά που βρίσκουμε. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τι βρίσκουμε πού, γιατί έτσι μπορούμε να συνδέσουμε τις διαδρομές των απορριμμάτων. Μπορούμε να καταλάβουμε τι αφέθηκε σε μια παραλία, τι βρέθηκε εδώ επειδή το σύστημα της διαχείρισης στην στεριά δεν ήταν το πρέπον, και έτσι μπορούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να διορθώνουμε, κλείνοντας τις τρόφιγγες που γεμίζουν τις παραλίες μας με απορρίμματα.
Τα σημερινά αποτελέσματα από το καθαρισμό του προγράμματος Ελλάδα χωρίς πλαστικά μιας χρήσης από το Κοινοφελές Ίδρυμα Θανασίου Λασκαρίδη στην παραλία Μικρός Έσι είχαμε συνολικά 734 γόπες, 283 μικρά κομμάτια πλαστικού, 89 καλαμάκια, 55 μικρά μπουκάλια πλαστικού και 42 δακτύλι.
Εικόνες από ελληνικές παραλίες με πεταμένες μάσκες έκαναν το γύρο του κόσμου. Ο καθηγητής Γιώργος Παπαθεοδόρου πιστεύει ότι σημαντικό είναι να μην ξεχνάμε το περιβάλλον σε περιόδους κρίσης.
Ενώ βεβαίως έχουμε βάλει στην πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών μας και τις ζωές που είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, θα μπορούσαμε σε δεύτερο επίπεδο, σε δεύτερη κλίμακα, σε δεύτερο βαθμό να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας πώς θα διαχειριστούν το υγειονομικό υλικό το οποίο θα πρέπει να απορρίπτουν σε συγκεκριμένα σημεία. Νομίζω το μεγάλο στοίχημα είναι σε περιόδους μεγάλης κρίσης να μην ξεχάσουμε το περιβάλλον. Αυτό διαχρονικά έχει διαπιστωθεί ότι συμβαίνει. Δηλαδή η κοινωνία σε περιόδους κρίσης αφήνει σε δεύτερο επίπεδο το περιβάλλον. Αυτό που θα πρέπει να κινήσουμε τώρα προς αυτή την κατεύθυνση είναι ακριβώς αυτό. Σε αυτή την περίοδο της πανδημίας, όπου πραγματικά η κοινωνία είναι μουδιασμένη από αυτό που δέχεται, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε το περιβάλλον. Το περιβάλλον συνήθως υποφέρει σε περιόδους όπου υποφέρει και η κοινωνία. Και για να το κάνω ακόμα πιο συγκεκριμένο. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο το υγειονομικό υλικό το οποίο κυκλοφορεί και το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι πλαστικό, αν δεν μπορέσουμε να το διαχειριστούμε σωστά, θα αυξήσουμε την είσοδο του πλαστικού στο φυσικό περιβάλλον και στον τελικό αποδέκτη που είναι το θαλάσσιο περιβάλλον. Άρα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το περιβάλλον εν μέσω πανδημίας, θα πρέπει να το υπενθυμίζουμε, γιατί αυτό είναι τελικά που θα μας δώσει και τη λύση.
Ήταν το podcast Eco Πράκτορες σε συνεργασία με το Κοινοφελές Ίδρυμα Θανασίου Λασκαρίδη, όπου γινόμαστε όλοι πράκτορες της φύσης για να σώσουμε τον πλανήτη. Είμαι η Νίνα Μαρία Πασχαλίδου και με ακούτε στο Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και όπου ακούτε podcast από το κινητό σας. Μέχρι την επόμενη φορά, φτιάξτε ένα δικό σας αλφαβητάρι για το περιβάλλον με τα παιδιά σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.